Вы на хвалях Радио Свабода, з вами надалей Алексей Знаткевіч, і з нами на телефонной сувязі цяпер редакторка порталу «Церква» Наталя Васильевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталя, вы написали текст под назвой «Конец эпохи Філарета» на сайте «Белорусский партизан». Ці сапраўды можна казаць про эпоху? Я разумею, что часу митрополит Філарет провел на своей посаде вельмі шмат, але ці настолькі шмат залежыць ад асобы митрополита?
Тут у царкве, у вогле, у развіцці жыцця царквы ёсць заўсёды як бы два аспекты. Адзін аспект гэта лідары царкоўны, другі аспект гэта сам народ. І безумоўна, у нейкі час, калі на царкву былі ганенні, асабліва ў савецкі час, гэтая прапорцыя лідараў на народ, яна была нашмат большая, таму ад лідараў заўсёды залежала больш, яны складалі значную частку царквы. І безумоўна, не заўсёды, як і ў развіцці краіны, мы можам казаць, наколькі залежыць зараз, наколькі мы можам цяперашні рэжым, напрыклад, называць рэжымам Лукашэнкі і асацыяваць яго менавіта з гэтай асобай. Тут таксама пытанне ёсць, так? Ну я думаю, што такую ж паралель можна перанесці як бы і на царкоўную рэчаіснасць. Ёсць нейкія структуры, ну пры гэтым ёсць людзі, якія таксама ўплываюць кожны паасобку і ўсе разам на развіццё царкоўнага жыцця.
Але вось калі вы сказалі пра рэжым Лукашэнкі, я разумею, што параўнанне ну зусім не абавязковае ў шмат якіх аспектах, але як бы не адставіцца да самога Лукашэнкі, ён упершыню тады ў 94 годзе быў абраны на адносна дэмакратычных выбарах прэзідэнтам на тэрыторыі Беларусі, а тут усё ж такі чалавек прызначаны расійская праваслаўная царква мае цэнтр у Маскве. Вось наколькі можна гаварыць пра самастойнасць мітрапаліта беларускай праваслаўнай царквы ў вызначэнні нейкіх аспектаў палітыкі царквы?
Ну, вы бачите, калі мы говорим про обранне лідераў, то один лідер православной церкви заўсёды обирается на поместном соборе, гэта лідер-патріарх церкви, і хотя як бы заўсёды сумнівна, это ж не ўся агульнае такое голосование, невядома, вот як это механізм вылучэння делегатаў адбываецца, это не зусім прозрыста. Але тым не менш, ну, калі знов-таки проводяться аналогі, то патріарх, які зараз прымае асноўны кадровые рашэнні разам з сінодам, усё ж такі гэта таксама такі абраны лідар царкоўны па такой агульнай традыцыі.
Але ж патрыярх у Маскве?
Так, патрыярх у Маскве, але менавіта вось гэта рашэнне, якое было прынята пра прызначэнне мітрапаліта Павла, яно ў першую чаргу прымалася пры ўдзелі патрыярха, з ініцыятывы патрыярха. Я думаю, што патрыярх Кірыл адыграў тут асноўную ролю ў вызначэнні гэтай кандыдатуры, але з іншага боку, скажам, у Беларусі ёсць таксама прызначаныя асобы, гэта епіскапы, сінод Беларускай праваслаўнай царквы. І ось у гэтым працэсе сінод, як такі, як той, хто будзе супрацоўнічаць з будучым мітрапалітам, у чый склад увойдзе будучы мітрапаліт, усё ж такі ён быў нейкім чынам аддзелены вот ад прыняцця рашэння па кандыдатуры мітрапаліта, на жаль. Вось, і гэта проста паказала пра тое, што гэтая структура, якая дзейнічае ў Беларусі, сінод Беларускай праваслаўнай царквы, ён мала ўплывае на прыняцце такіх рашэнняў, хаця тут все залежить от того, як эта структура може сама сконсолідуватися і мати агульну позицію для того, щоб її відстоювати. От теперішня ситуація просто показала, що наш синод білоруський вельми слабий.
Скажіть, які головні досягнення, на вашу думку, у митрополита Філарета були за довгий час його знаходження на цій посаді?
Я думаю, что все теперь то, что мы маем у Белорусской Православной Церкви, шмат у чим это досягнение митрополита Филарета, який прийшов вось у церкву, ті люди, які вспоминали 78-й год, коли митрополит прийшов, починаючи от самых простых речей, коли там ремонт церковных будинков, хиротонии новых святаров, і заканчуючи такими глобальними питаннями палітычнымі. Гэта па вялікім рахунку была стратэгія мітрапаліта Філарэта.
А што вы маеце на ўвазе пад глабальнымі палітычнымі пытаннямі? Вось адзін прыклад нейкі дайце,
будь ласка. Напрыклад, утварэнне, самаўтварэнне беларускага экзархата. Таму што калі ён сюды прыйшоў, мітрапаліт Філарэт, гэта была толькі, быў толькі адна епархія Беларускай Праваслаўнай Царквы, а стварэнне такой новай структуры, больш такой суб'ектнай, якая адпавядала ну, з нейкаму статусу тады яшчэ Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь, да, і потым Рэспубліцы Беларусь, стварэнне вот гэтага беларускага экзархату. Вось, для, да якога ўсё ж такі мітрапаліт Філарэт прыклаў даволі шмат намаганняў, і вось гэтае стварэнне новых епархій, разбудаванне структуры царквы, стварэнне новых прыходаў, брацтваў, разнастайных місіянерскіх ініцыятываў. Без яго падтрымкі, я думаю, што гэтага пасёлу не было. І не было б, ну, безумоўна, пра беларусізацыю, як бы папярэдні выступоўцы казалі, даволі, на мой погляд, ну, нерэалістычна, таму што як такое, ну, цяжка казаць пра беларусізацыю ў Беларускай Праваслаўнай Царкві, маштабы зусім невялікія, але прынамсі хоць тое, што ёсць, гэта было ўсё дзякуючы падтрымцы мітрапаліта Філарэта.
А скажыце, на вашу думку, што з таго, што мітрапаліт Філарэт намагаўся зрабіць, спрабаваў зрабіць, не атрымалася?
Ну, як я ўжо напісала ў тым артыкуле, які вы згадалі на беларускім партызане, я думаю, яму не атрымалася скласці вось гэтую пераемнасць для того, каб царква ўсё ж такі працягвала развівацца ўжо з закладзенымі гэтымі падмуркамі, закладзенымі ім, як іерархам, тым, хто з ім супрацоўнічаў, іншым епіскапам. На жаль, не атрымалася от у канцы ўжо ягонай, так сказаць, кар'еры царкоўнай, служэння ягонага зрабіць так, каб ўсё ж такі Беларуская Праваслаўная Царква асэнсоўвала сябе некім чынам як такі суб'ект дзеяння, сваё адзінства неяк асэнсоўвала і старалася неяк мець прынамсі некую бачанне стратэгічнае, таму што калі мы паглядзім, кандыдатура мітрапаліта, гэта не проста кандыдатура нейкага чалавека, яна сведчыць пра тое, што, ну, павінна быць нейкая стратэгія будучага развіцця царквы. І тое, што наш сінод не ўдзельнічаў у вызначэнні гэтай кандыдатуры, сведчыць пра тое, што нейкай і стратэгіі развіцця царквы не было. Альбо яна не была артыкулявана, і, безумоўна, гэта, на жаль, вось тое, чаго... І, на жаль, ну, я не магу сказаць, што мітрапаліт Філарэт як бы вінаваты ў тым, што ён не дарабіў чагосьці, але, магчыма, гэта былі такія знешнія ўмовы, склаліся для гэтага, і атрымалася вось так, як і атрымалася.
Скажыце, а на вашу думку, магчымая нейкая радыкальная змена царкоўнай палітыкі ў Беларусі ў сувязі з прызначэннем мітрапаліта Павла?
Я думаю, што магчымыя змены і гэтыя змены будуць, але зноў-такі, што разглядаць пад зменай царкоўнай палітыкі, таму што калі я кажу пра палітыку, я не маю на ўвазе выключна палітычныя аспекты ўзаемадзеяння з дзяржавай, напрыклад, там ці з грамадзянскай супольнасцю, з палітычнай апазіцыяй. І хутчэй гаворка ідзе таксама пра развіццё прыходскага жыцця. Вядома, што мітрапаліт Павел, ён вельмі зацікаўлены ў сацыяльным служэнні. І я думаю, што гэта сацыяльнае служэнне, якое было на такім агульнацэрконным узроўні апошнія гады у такім даволі занядбаным стане, скажам, хаця яно і развівалася на ініцыятыве некаторых людзей, але вось, ну, на агульнацэрконным узроўні не было такой стратэгіі развіцця дыяканічнага служэння, сацыяльнага служэння, то магчыма, вось у гэтым кірунку будзе развівацца царкоўнае жыццё. Зноў такі пытанне пра тое, якім чынам будзе функцыянаваць там прызначэнне святароў, як будзе прыходскае жыццё ажыццяўляцца. при новым митрополите. Это завсёды, я думаю, что у каждого керовника как бы свой стиль керования, и насколько будет свободы у принятия решения самими приходами, или наоборот будет больше централизовано все. Это, я думаю, что мы сможем побачить уже в процессе керования. И так само, безумовно, это залежит от того, насколько сами приходы, альбо сами верники, они здольные супредстоять некой стратегии, альбо наоборот, солидаризоваться с некой стратегией. Так само шмат чего будет залежить от самих людей, як они будут воспринимать нового митрополита, якому, безумовно, будет тяжко, потому что после того, как в Беларуси керовал один из таких величайших, можно сказать, иерархов всей православной церкви, это без залишней так стиплости, можно сказать, что митрополит Филарет это все ж таки был иерарх сусветного узровня православного, его ведали во всем свете, и не только православном, але и протестантским, и католическом свете. Вот. Безумовно, после особо такого масштаба любому митрополиту было тяжко.
Наталья, вы сказали уже про отношения помеж церковными и светскими уладами. Митрополит Павел был и митрополит Розанский, и он человек звонку. Ці будзе он менш залежный от улада в Беларуси, от Александра Лукашенко, чем был бы нехто призначены из местцовых иерархов?
Это так само тяжко про это казать, потому что все залежит от... шмат от чем залежит. Не все, а в великой ступени стиль взаимоотношений с державой залежит от человека, от того, как он уявляет это супрацовництво. И стиль митрополита Филарета, он был таки довольно мягкий, дипломатичный, и он безумовно вельми щільно супрацовничал с державой. У 90-х годы, у початку 90-х годов, коли были змены демократичные, и он так само неким чином успримал эти змены, и это отбивалося на керовании церквой и на развитии церкви. Тому митрополит Павел, он же не только в Рязани был, так, он был як, и в США, и в Будапеште. Вот в Будапеште он запомнился тем, что он вельми шмат судился там за собор, и як бы его на стиль поводинов был такий, ну, скажем так, довольно агрессивный, удочинение до там, місцевої церкви. Якби тут тяжко сказати, як він вибудує ці відносини. Все так само буде залежати від того, як влада державна до його поставиться, наскільки вона зможе задоволити ніякі його уявлення про те, як належить владі поводити себе. Тому я думаю, що шмат що буде залежати від ніяких наступних подію, от особистих стосунків керівника держави з керівником Білоруської православної церкви, так само від позиції інших ієрархів Білоруської православної церкви, тому що митрополит хоч і перший ієрарх усієї церкви, однак він не єдиний ієрарх.
Я нагадаю, з нами на сувязі редакторка порталу «Церква» Наталя Василевич. І ми перервемся на пару хвилин. Наталя застається з нами на сувязі і послухає так само гэтае апытання. Москва призначила керівником Білоруської православної церкви Розанського митрополита, чоловіка, який ніколи не жив у Білорусі. Як ви до гэтага ставитеся? На таке питання сьогодні отказали жыхары Могильова, каля Спаса Преображенського храму.
А чому Москва команди? Всім, абсолютно. Ну а чому тут удивляться, якщо ми під п'ятою їхній?
А що, національності нет? В наше время чего там уже, то откуда он? Лишь бы был служитель, нас понимал, мы его понимали. Из каких краев, неважно.
В Беларуси надо, чтобы кто-то из Беларуси был, который тут жил и знает больше белорусов. Потихоньку Москва, Беларусь будет заполонять. Все у нас российское уже. Белорусского не осталось ничего.
Конечно, хорошо, чтобы был наш местный белорус, который все наши проблемы знал бы, а не тот, который с России. Кирилл? Кирилл назначил. Ну, вообще, я Кирилла очень уважаю. Если он не нашел более достойных в Беларуси, может быть, ничего страшного из этого не будет.
Даже. Между прочим, у нас батюшка вот в Орле, уроженец Могилева.
Надо избирать своего народа. Место работы, может быть, нужно ему было занять где-то, а по-другому, ну, как мыслить, я не понимаю. Ну, желательно, чтобы свой, коренной был.
Плохого ничего в этом нету, что он не жил. Ну, как бы мы верим у его.
А что, у нас в Беларуси своих нету православных? Я лично против. У нас в Беларуси есть достойные, которые могли бы руководить или этими церквями.
Если сверху его ставить, значит правильно. В Рязанске это тоже такое захолустье, там нормально. Основное не с Москвы и не с Петербурга.
Я далеко от этого, так что не могу сказать. В церковь хожу по праздникам. У нас много кто не наш. У нас все перемешалось.
У нас много священников, которые достойны на эту должность. Я вот езжу с Миловичем. Там очень хороший священник. Он помогает людям. Скорее всего, политика.
Мне все равно, имеет он отношение к нам или не имеет, лишь бы его политика соответствовала нашим мыслям, нашим деяниям, нашей жизни.
Что, у нас достойных, что ли, нет? У нас хватает священников. Своего можно было, который здесь живет, он знает все это. Как раньше, номенклатуру навешивали, номенклатуру подсунули нам сюда. Можно и своего же было выбрать.
Говорили жыхары Магілёва каля Спаса Преображэнскага храма. А з намі на сувязі па-ранейшаму рэдактарка парталу Царква Наталя Васілевіч. Наталя, вы чулі гэтае пытанне? Вось якія ад яго ўражанні?
Ну, што народ у нас мудры, голас народу. В принципе, як бы і все меркаванні за, і все меркаванні супраць, яны маюць сваю рацыю. Ось тому якби наш народ не агресивний, і я думаю, що з одного боку, виказуючи жадання до такої місцевої традиції, ніяк міць свого місцевого, свого чоловіка, з іншого боку, бути відкритими до когось звонку, це, ну, якби те, що характеризує наш белорусский народ, ось як ми почули у цьому питанні. Я думаю, що ну тяжко відказати, є свої нейка своя рація у тим, каб чоловік був з той країни, у якої він буде служити, є нейка інша рація, що не гэта саме основне у служенні церковним. Тому якби тут і ти, і другі мають рацію однолькова.
Наталя, апошнє питання хотів задати. З нагоди інтерв'ю мітрополіта Паула, яке з'явилося ось апошнім часом на шмат яких новинових сайтах, і оно є на Ютубі. Там ён каже, каб запад, каб заходнія палітыкі там не чапалі Расію, маўляў, пратэсты ў Маскве, справакаваныя Расіяй, а расейцы, маўляў, могуць адкрыць нейкі чарнобыльскі кранік, калі іх дапякуць. Наколькі ўвогуле з вашага досведу гэта такія тыповыя выказванні для іерарха Расійскай праваслаўнай царквы, і наколькі яны падаюцца вам небяспечнымі, такія настроі, такія заявы?
Ну, само по собі виказування таких міркуванняў агресивних і таких часом, як это в інтернеті називають троліць, да, от таких міркувань, які троліць громадськості, а підкреслено таких якби з викликом. Я думаю, що це якби з боку православних ієрархів не зусім правильно таким чином виказуватися, але ну, гэта зусім не так, як выказывался митрополит Філарет. І гэта, мне здаецца, накладае адбітак, дакладней, гэта з'яўляецца вынікам адбітку таго, які наклала гэта савецкая альбо такая 90-х гадоў ментальнасць на всіх, ну, тым ліку іерархаў царквы, што, ну, якби людзі не заўсёды гатовы адказваць за свае словы, асабліва там лідары, успомнім расійскіх многіх лідараў, там Жириновска, Чорномирдіна, ось які бывало, кажуть, їх несла ось у виказуваннях. Я думаю, що тут ми бачимо такий самий винік, якби такий самий приклад. Я не думаю, що тут мелося на увазі конкретний заклик до розв'язування ядерної війни, хочей це так по-гарячому митрополіт виказався у такому стилі. скажем, принятым у России, российской медиапросторы. Вот, и православные выказываются часто таким стилем. Например, Дмитрий Смирнов есть такие протеерей, которые любят что-нибудь сказать такого кшталту, что шокую людей. Вот, я думаю, что тут хочей за все миновито, вот просто приклад уразить своим красомолством ось, публику.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, с нами на связи была редакторка порталу «Церква» Наталья Василевич. И додам, что то интервью, про которое мы говорили, интервью с митрополитом Павлом, можно побачить и на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.орг.